Эстер аккында китап, бірінжі баб. Бу Ахашверошның күнлерінде олды. Шу Ахашверош Индистандан хушқа же 127 вилаетке падишалық япа еді. О заман Ахашверош падиша Шушан қалесіндегі тақттан падишалық япа еді. Падишалығының 3-чі жылында о бүтін башлықлары ве қызметчілер үшін фарслы ве мадайлы орды башлықлары ве мырзалары, әмде оз янындакі вилаетлерінің башлықлары үшін байрам япты. О чоқ күн, 180 күн ішінде, оз падишалығының соңсыз байлығыны ве ұлылығының шуретлі гүзеллігіні көстерді. Бұ күнлерден соң, падиша Шушан қалесінде олған бүтін халқ үшін, әм бойықлер, әм ұфақлар үшін, оз сарайының бақчасы азбарында 7 күн байрам япты. Бияз ве мор түстеки басмалар, мермер колонналардаки кумуш алқаларға инже ишленген кетен ве мавылы кырмызы түстеки еплернен бағланып асылған эділер. Мермер, садев ве дегерлі ешіл ве қара ташларнен төшелген юксекликте алтын ве кумуш ятақлар ерлештірілді. Ичимликлер алтын ве чашыт түрлі саутларда берілі еді. Падишаның шараплары оның байлығы кыбы пек чоқ еді. Кімсе мусафырлерні қабыл етілген қанунға көре, ічмеге зорламай еді. Чүнкі падиша бұтын әвдекі қызметчілеріні әркесінің істеклеріні бежермеге бұйырды. Вашти қыраличі де Ахашверош падишаның сарайында қадынлар үчін байрам япты. 7-чі күні падишаның юрегі шараптан шенгленгенде, Ахашверош падиша оңа хызмет еткен 7 везірлеріне Мегуман, Бизда, Харбона, Бигта, Абакта, Зетар ве Каркасқа Вашти кыраличені башында кыраличе тажинен оңа алып келмеге бұйырды. Падиша халқларға ве башлықларына оның не қадар дүлбер олғанын көстермеге істеді. О, керчектен де пек дүлбер еді. Ләкін вашти қыраличе, везірлернен берілген падишаның емірне бойсунмаға ве келмеге істемеді. Падиша пек ачуланды, ве азаптан пек қызды. Падиша әр вақыт оз ішлері аққында қанунларыны ве ақ ұқуқларыны білген адамларнен ақыл таныша еді. Шуның үчін бұ сеферде падиша заманларыны білген икметлі адамларнен ақыл танышты. О вақыт қаршена, шетар, адымата, Таршиш, Мерес, Марсена ве Мемухан падишаның яқынлары еділер. Бу еді фарслы ве мадайлы башлық дайма падишанен көрушкен ве падишалықта ең бойық адамлар еділер. Падиша олардан. Ахашверошның везірлерінен берілген әміріне бойсун мағаны ічін, вашти қыраличенен қанунға көре не япмалы, деп сорады. Падишаның ве башлықларының огінде Мемухан бойлы деді. Вашти қыраличе ялыңыз падишаның огінде қабатлы дегіл. О әпсі башлықларының огінде ве Ахашверош падишаның бүтін вилаетлерінде яшаған әпсі халқларының огінде қабатлы олды. Егер оның япқаны әпсі қадынларға барып етсе, олар Ахашверош падиша вашти қыраличені өзіне кетірмеге бұйырды да, о бармады, дейджеклер, ве өзлерінің ақайларыны ашалай жақлар. Енді фарслы ве мадайлы ханымлар қыраличенің япқанын ештейджеклер, ве айны шу сөзлеріні падишаның башлықларына айта жақлар. Шының үчін ачуының ве масқаралықның соңы олмай жақ. Падишаның істегі олса, падишаның қарары чықсын, ве о фарсыларға ве мадайлыларға қанун олсын. О, ічбір вақыт бозылмасын. Қанунға көре, вашти бұрда Ахашверош падишаның огіне келмесін, ве оның қыраличе шаны ондан да яқшы қадынға кечсін. Падиша чықарған бұйық қарарыны бұтын падишалықта ештеджеклер, ве епсі қадынлар өзлерінің ақайларыны бұйық олсын, ұфақ олсын, ұрмет етеджеклер. Падиша ве башлықлар бұ сөзлеріні бегенді. Падиша Мемуқанның айтқаны кібі япты. О, өзінің әпсі вилаетлеріне мектуплеріні еллады. Әр вилаетке келішкен языларынен ве әр халққа өз тілінен язылды. Әр бір ақай өз әвінің башы олсын. Шу қарар халқыларға өз тілінде білдірілген еді.